អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello BOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកតាំងតិចហុងវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរចូលនិវត្តន៍នៅរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីថ្នាំអង្គបដិបៈ Monoclonal សម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យចាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាសតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដូចតទៅ
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីគណៈពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតអាសន្នមួយចំនួនកំពុងតែប្រញាប់ប្រញាល់ទទួលការអនុញ្ញាតដើម្បីប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងដែលខ្លួនបានអះអាងថាមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 នោះនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងម្ហូបអាហារនិងឱសថសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅកាត់ថា FDA កាលពីខែវិច្ឆិកាក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ថ្នាំមួយចំនួនសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យចា៎ហើយថាតើការព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យដោយការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនោះមានថ្នាំប្រភេទអ្វីខ្លះទៅនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតៃហុងដែលលោកជាវាគ្មិនប្រចាំខែនៃកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនឹងរៀបរាប់ជូនប្រិយមិត្តអំពីថ្នាំដែលក្រសួងគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតកាលពីខែវិច្ឆិកានោះហើយនឹងរបៀបប្រើប្រាស់នៃថ្នាំទាំងនោះតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាចាសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តានិងជួនរួមជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកាលពីខែវិច្ឆិកាគឺយើងមានព័ត៌មានក៏ដូចជាមានការចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់ក្រសួងគ្រប់គ្រងអាហារនិងថ្នាំពេទ្យសហរដ្ឋអាមេរិក FDA បានចេញការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្នាំមួយចំនួនដើម្បីព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្រៅពេទ្យចាដូច្នេះនៅពេលនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្ថែមឲ្យបានលម្អិតបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ថ្នាំទាំងនោះតើថ្នាំទាំងនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចហើយចា
៎បាទសូមអរគុណយើងចាប់ផ្ដើមនិយាយរឿងកូវីដនឹងតាំងពីខែទី1រហូតមកវាចេះតែមានរឿងដែលនិយាយហើយពីមុនយើងបាននិយាយហើយអត់របៀបអីដែលគេព្យាបាលថាឆ្នាំដែលព្យាបាលគឺមានតិចតួចណាស់ប៉ុន្តែដោយសារការជឿនលឿនក្នុងការស្រាវជ្រាវរបស់ពេទ្យនៅអាមេរិកហើយនឹងមន្ទីរនៅកន្លែងធ្វើឆ្នាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺថាតែងតែមានឆ្នាំថ្មីថ្មីមកចូលមកថ្ងៃបន្តិចតែព្រោះថ្ងៃបន្តិចហើយដែលអាចជួយជាបាជំងឺនឹងបានកាលពីមុនយើងបាននិយាយអំពីការដែលប្រើ plasma ពីអ្នកដែលឈឺអ្នកដែលឈឺ COVID ហើយកណាកណាឈឺហើយគឺថានៅក្នុងឈាមរបស់អ្នកហ្នឹងមានគេហៅថាអង់តិកោគឺអង្គបតិបៈហ្នឹងនៅក្នុង plasma ដូច្នេះគេអាចដកយក plasma ហ្នឹងចេញមកគេចម្រាញ់យកអង្គតិកោចេញមកគេអាចចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងអ្នកដែលឈឺហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានក៏ប៉ុន្តែ plasma របៀបអង្គតិកោឬក៏អង្គបតិបៈដែលយកពី plasma ហ្នឹងគឺវាមានជាតិផ្សេងផ្សេងច្រើនច្រឡុកច្រឡំពេញហ្នឹងដូច្នេះវាហើយវាមិនសូវសុទ្ធទេហើយជួនកាលមានប្រសិទ្ធភាពជួនកាលវាមានកម្លាំងវាមិនសូវមានកម្លាំងខ្លាំងដូច្នេះការដែលលទ្ធផលហើយដែលបានទទួលបានមកពីការប្រើ plasma ពីអ្នកងើបពីឈឺហ្នឹងគឺថាវាមិនទៀងទាត់ហើយការប្រសិទ្ធភាពក៏មិនច្បាស់លាស់ដែរដូច្នេះបានយើងចូលក្នុងកលៈទី2គឺថាដោយសារបច្ចេកទេសថ្មីថ្មីដែលគេជឿនលឿនខ្លាំងមែនទែនទៅគេរកឃើញថាក្នុង plasma ហ្នឹងជាតិ អង្គតិកោឬក៏អង្គបតិបាអវ័យមួយដែលពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនគេរកឃើញទៅហើយគេដឹងថាក្នុងអង្គតិកោនឹងមានស្អីខ្លះគឺថាជាជាតិប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងគេអាចបង្កើតអង្គតិកោនឹងបានតាមសពនិមិត្តការដែលគេបង្កើតអង្គតិកោតាមសពនិមិត្តហើយដែលគេហៅថា monoclonal antibody ឬក៏អង្គបតិបៈ monoclonal មកណាដូច្នេះអង្គបតិបៈ monoclonal ហ្នឹងគឺជាអង្គតិកោសពនិមិត្តដែលមនុស្សបង្កើតមកគឺថាមិនចាំបាច់ទៅយកពីអ្នកឈឺធ្លាប់ឈឺមកហើយទេគឺថាក្នុងនទីពិសោធន៍ហ្នឹងគេអាចបង្កើតអង្គបតិបៈនឹងបានហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសពនេះក្រសួងរដ្ឋបាលអាហារនិងថ្នាំពេទ្យគេហៅថា FDA នឹងបានអនុញ្ញាតថ្នាំពីរមុខអនុញ្ញាតគឺថាអនុញ្ញាតបណ្ដោះអាសន្នគេហៅថា EUA Emergency Use Authorization នឹងគេឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនថ្នាំពីរមុខពីរក្រុមទី1គឺថា Eli Lilly Eli Lilly នឹងថ្នាំឈ្មោះ Bamlanivimab Monoclonal Antibody នឹងឈ្មោះបាំឡានីវីម៉ាប់គេបានអនុញ្ញាតថ្នាំនឹងឲ្យប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃ9ខែវិច្ឆិកាក្រុមហ៊ុនទី2គឺ Regeneron Regeneron នឹងមានក្នុងនឹងមានអង្គតិកោពីរមុខលាយគ្នាមួយគឺកាស៊ីរីនីវីម៉ាប់មួយទៀតគឺអេមដេវីម៉ាប់ក្រុមហ៊ុននឹងបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើជាបណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃ21ខែវិច្ឆិកានឹងដូច្នេះសប្តាហ៍នេះឆ្នាំទាំងអស់នឹងមានប្រើហើយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាទៅតាមពេទ្យទៅតាមអីហ្នឹងគេអាចប្រើឆ្នាំនឹងបានហើយជាឆ្នាំដែលមានជាតិអង្គបតិបៈសុទ្ធសាតម្រងដើម្បីនឹងជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលមានកើតជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំសូមលើកយកឆ្នាំក្រុមឆ្នាំទី1ក្រុមឆ្នាំទី1ហ្នឹងគឺក្រុមដែលបង្កើតដោយក្រុមហ៊ុនEli Lilly ឆ្នាំនឹងឈ្មោះ Bamlanivimab Bamlanivimab នឹងគេបានធ្វើការសាកល្បងព្យាបាលហៅថា trial clinical trial ទៅលើមនុស្ស452នាក់គេចាក់សរសៃនឹងគេប្រើ dose 3 dose ហើយ3ប្រភេទគឺថា dose 700 dose 2800និង dose 7000 mg គេប្រៀបធៀបទៅជាមួយនឹងថ្នាំបន្លំគេហៅថា placebo គេរកទៅគេឃើញថាអ្នកដែលទទួលដូស2800មីលីក្រាមហ្នឹងគឺមានប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺបានធ្វើឲ្យបន្ទុកវីរុសវាចុះថយលឿនជាងអ្នកដែលទទួលថ្នាំបន្លំ placebo ហ្នឹងគឺវាអាចចុះបន្ទុកវីរុសហ្នឹងកាលណាវីរុសហ្នឹងចុះបានន័យថាថ្នាំហ្នឹងវាត្រូវហើយពីព្រោះថាគឺវាបង្កើតអង់ទីបូឌីដែលសម្លាប់វីរុសឬក៏មិនឲ្យវីរុសនឹងបង្កើតថែមទៀតហើយដូច្នេះជាលក្ខណៈមួយដែលបង្ហាញថាថ្នាំនឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពគោលបំណងដែលយើងចង់ប្រើថ្នាំនឹងគឺថាដើម្បីសម្លាប់វីរុសនឹងឯងដូច្នេះបានន័យថាថ្នាំនឹងអាចសម្លាប់បានហើយបាទហើយគេបានធ្វើការពិនិត្យតទៅទៀតគឺថាពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី6គេរកទៅគឺឃើញថាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃនឹងអ្នកដែលទទួលឆ្នាំហើយក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាវាមានអ្នកដែលទៅដេកពេទ្យឬក៏ទៅអ្នកដែលទៅកន្លែងពិនិត្យបន្ទប់មន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងវាតិចវាចុះច្រើនណាស់គឺថាអ្នកណាដែលបានទទួលឆ្នាំគឺថាមានចំនួន 1.6% ប៉ុន្តែអ្នកដែលមិនបានទទួលឆ្នាំអ្នកដែលទទួលឆ្នាំបន្លំនោះតាមមានរហូតទៅដល់ 6.3% គឺថាអ្នកទទួលមានចំនួនតិចដែលត្រូវទៅការទៅចូលពេទ្យហើយអ្នកដែលអត់បានទទួលឆ្នាំនឹងគឺថាមានចំនួនច្រើនជាងពេលដែលត្រូវការទៅពេទ្យបាទចា៎ហើយឆ្នាំនឹងគឺថាមានសុវត្ថិភាពគឺថាអត់មានបញ្ហាដែលអាចប្រើបានដល់គ្មានបញ្ហាបាទ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានទីទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ចា ចង់ឲ្យលោកប្រចាំដិតតាំងទៅហុងជួយជម្រាបជូនប្រិមិត្តលំអិតបន្តិចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតើការប្រើប្រាស់ថ្នាំបាំឡានីវីម៉ាប់ហ្នឹងការមានការប្រើប្រាស់របៀបមិនដែរហើយតើការប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅលើចំពោះមនុស្សដោយមិនដាច់ខ្លះទៅចា
៎បាទក្រសួង FDA ហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងសម្រាប់តែមនុស្សដែលពេញវ័យតែមនុស្សចាស់ឬក្នុងក្មេងយ៉ាងតិចប្រផុតអាយុ12ឆ្នាំហើយក្មេងហ្នឹងត្រូវទម្ងន់យ៉ាងតិច40គីឡូក្រាមដូច្នេះជាគឺថាច្បាស់លាស់ណាស់មនុស្សដែលគេប្រើហើយគេឲ្យប្រើក្នុងចំណោមអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ហើយដែលហានិភ័យខ្ពស់ហើយក្នុងការដែលជំងឺនឹងអាចคลายទៅជាធ្ងន់រហ័សគឺថាវាឈឺក្នុងចំណោមមនុស្សនឹងឈឺហើយគឺថាមិនយូរប្រមាណអ្នកនឹងមានបញ្ហាធ្ងន់បញ្ហាធ្ងន់គឺថាបញ្ហាដកដង្ហើមហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យសួតនឹងស្អាយមែនទែនហើយក្នុងអ្នកចំណោមដែលមានអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់នឹងចំណោមពួកនឹងគឺថាដូចជាមនុស្សដែលមានអាយុលើសពី65ឆ្នាំមនុស្សដែលមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាជំងឺអីទឹកនោមផ្អែមជំងឺលើឈាមជំងឺបេះដូងជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកអស់ហ្នឹងហើយគេចាត់ជាអ្នកដែលដូច្នេះបើសិនជាពួកអ្នកណាដែលដូចថាមានរោគសញ្ញាបន្តិចបន្តួចហើយគេធ្វើតេស្តទៅឃើញមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកហ្នឹងអាយុលើសពី65ឆ្នាំដែលនឹងមានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃដូចជាលើសឈាមដូចជាទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងជំងឺសួតជាដើមហ្នឹងគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនឹងបានប៉ុន្តែគឺត្រូវចាំឲ្យច្បាស់ថាគេអនុញ្ញាតឲ្យប្រើថ្នាំនេះចំពោះតែនៅខាងក្រៅពេទ្យទេគឺថាគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រើចំពោះមនុស្សដែលដេកពេទ្យទេបាទហើយចំណុចទី1គឺថាអ្នកហ្នឹងត្រូវនៅមិនចូលដេកពេទ្យហើយទី2តែនឹងនៅក្រៅផ្ទះហ្នឹងគឺថាអុកស៊ីហ្សែនមិនចាំបាច់ប្រើអុកស៊ីហ្សែននេះពីព្រោះអ្នកខ្លះដែលនៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺថាត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនដោយសារជាតិអុកស៊ីកម្ពស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមហ្នឹងវាចុះខ្លាំងពេកទោះជាមិនចូលទៅក៏នៅក្រៅក៏ប្រើអុកស៊ីហ្សែនដែរមនុស្សចម្ពោះហ្នឹងគឺថាគេមិនអោយប្រើថ្នាំហ្នឹងទេបាទហេតុអ្វីបានជាគេមិនអោយប្រើថ្នាំហ្នឹងអ្នកដែលនៅដេកពេទ្យជាពិសេសអ្នកដែលនៅដេកពេទ្យជាពិសេសអ្នកដែលត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនដែលមានអាយកម្រិតខ្ពស់ហើយនឹងអ្នកដែលតាប្រើម៉ាស៊ីនដើម្បីជក់ដកដង្ហើមពួកក្រុមទាំងអស់ហ្នឹងគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើថ្នាំហ្នឹងទេពីព្រោះគេរកទៅឃើញថាទី1ប្រើថ្នាំហ្នឹងចំពោះពួកហ្នឹងគឺថាអត់បានជួយទេអត់ជួយទេអត់មានប្រយោជន៍អីទេហើយទី2មិនគ្រាន់តែអត់ជួយទេគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺហ្នឹងរឹតតែឈឺធ្ងន់ទៅទៀតហើយនេះជាលក្ខណៈចម្លែកបាទហេតុអ្វីបានទៅជាអញ្ចឹងពីព្រោះថាកាលណាយើងបញ្ចូលឆ្នាំហ្នឹងទៅឆ្នាំហ្នឹងជាអង់ទីកោកាលណាបញ្ចូលអង់ទីកោហ្នឹងទៅជួនកាលវាអាចឲ្យលទ្ធផលប្រឆ្រាស់ទៅវិញពីព្រោះកាលណាបញ្ចូលអង់ទីកោទៅវាធ្វើឲ្យជាតិរលាកនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាឡើងកាន់តែខ្ពស់ខ្លាំងឡើងកាលណាជាតិរលាកគេហៅថាសៃតូខាញហ្នឹងកាលណាជាតិរលាកហ្នឹងវាឡើងខ្ពស់ខ្លាំងជាងមុនគឺថាវាធ្វើឲ្យរលាកសួតរលាកកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងខ្លួនអ្នកឈឺហ្នឹងវាកាន់តែខ្លាំងជាងមុនអញ្ចឹងហើយបានជាឆ្នាំហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យធ្ងន់ជាងមុនចំពោះអ្នកដែលមានរយៈធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសអ្នកដែលដេកពេទ្យអ្នកដែលត្រូវការអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងហើយនិងអ្នកដែលត្រូវការប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ដកដង្ហើមបាទ
ចាដូច្នេះគឺនេះគឺជាពាក្យដែលលោកវិជិត្រប្រើថានៅក្រៅមន្ទីរពេទ្យចាគឺ outpatient គឺមានន័យថាចាគឺមានន័យថាអ្នកដែលមិនមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ដែលត្រូវការជំនួយសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើពួកគាត់នេះបានគឺគាត់មានមិនទាន់មានរោគសញ្ញាហើយគាត់មិនចាំបាច់ទៅដេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺយើងអាចប្រើថ្នាំនេះទៅលើអ្នកជំងឺទាំងនោះបានចា
បាទនេះហើយជាចំណុចល្អបំផុតនៅក្នុងថ្នាំនឹងគឺថាកាលពីមុនកាលដែលអ្នកដែលឈឺរបៀបហ្នឹងគេអត់មានធ្វើអីទេបាទគេឲ្យទៅផ្ទះហើយដេកចាំហ្នឹងចាំតរតែមានអីធ្ងន់មែនតើចាប់ដូចថាដកដង្ហើមមិនស្រួលហត់ខ្លាំងហ្នឹងឬក៏គេធម្មតាគេច្រើនតែវាស់អុកស៊ីហ្សែននៅក្នុងឈាមហ្នឹងអឺបើឃើញអុកស៊ីហ្សែនក្នុងឈាមហ្នឹងវាចុះបានគេចាប់ផ្ដើមអីប្រើថ្នាំពីមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវគេមិនចាំចាប់ចាំច ាំបាច់ចាំដល់ពេលហ្នឹងទេដូចថាក្នុងឧទាហរណ៍ថាក្នុងឯអ្នកម្នាក់មានជំងឺមានឆ្លងដូចថាទៅកន្លែងណាមួយទៅប៉ាទីទៅប៊ឺស្ដេប៉ាទីទៅកន្លែងហើយគូកំណើតឯហ្នឹងទៅហើយមានឆ្លងមកហើយតាមពីដើមគឺថាអ្នកហ្នឹងហើយបើធ្វើតេស្តទៅវិជ្ជមានគេអត់មានធ្វើអីទេគេឲ្យទៅផ្ទះដេកហើយចាំនៅទៅគេទៅធ្វើហើយ quarantine ហើយកាតាលីហើយហ្នឹងទៅហើយចាំឲ្យវិជ្ជាខ្លួនឯងឥឡូវនេះគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេគឺថាបើថាអ្នកហ្នឹងមានវិជ្ជមាន covid ព្រោះថាគេអាចហើយជ្រើសរើសមនុស្សបាទចឹងយុមនុស្សនឹងអាលើកអាយុលើសជាង66ឆ្នាំមនុស្សនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារមានរោគរ៉ាំរ៉ៃជាពិសេសរោគលើសឈាមសម្ពាធឈាមឬក៏លោកឬឈឺហើយទឹកនោមផ្អែមឬក៏ឈឺបេះដូងឈឺសួតហើយជាដើមហ្នឹងគឺថាពួកហ្នឹងគឺគេអាចឲ្យឆ្នាំបានហើយឆ្នាំនេះហើយដែលគេអាចប្រើបានចំពោះពួកហ្នឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកប្រចាំតេតដូច្នេះលោកប្រចាំតេតអាចជួយជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឆ្នាំប្រភេទទី2ចាសដែលលោកប្រចាំតេតបានមានប្រសាសន៍ហ្នឹងតើមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចប្រេចទៅហើយហើយការប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរនឹងតើប្រើប្រាស់ទៅលើចម្ពោះមនុស្សណាមួយចាស
បាទក្រុមទី2គឺចេញពីក្រុមហ៊ុន Regeneron Regeneron ឆ្នាំនេះគឺមានឆ្នាំ2មុខលេខគ្នាគេហៅថា cocktail ដែលយើងស្រាគេលេខគ្នាអញ្ចឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺការ series remap លេខជាមួយ md remap ពីរហ្នឹងឆ្នាំហ្នឹងគឺជាឆ្នាំដែលគេបានចាក់ឲ្យប្រធានាធិបតីត្រាំពេលគាត់ឈឺបាទហើយឃើញថាបានជួយក្នុងហ្នឹងក្នុងការធ្វើការពិសោធន៍ក្នុងការដែលគេធ្វើការសិក្សាហើយលបងហើយប្រើឆ្នាំនៅចំពោះមនុស្សហ្នឹងគឺថាមានគេប្រើទៅលើមនុស្ស799នាក់គេរកទៅឃើញថាហើយក្នុងចំនួនទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកដែលទទួលឆ្នាំគឺថាមានហើយអាច 3% ដែលអាចត្រូវការទៅដេកពេទ្យហើយឬក៏ទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់មានចំនួន 3% អ្នកដែលបានទទួលឆ្នាំហ្នឹងបើប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកដែលទទួលឆ្នាំបន្លំគេហៅ placebo ហ្នឹងពួកហ្នឹងមានចំនួន 9% បើទទួលឆ្នាំតែមានតែ 3% ទេដែលត្រូវតាទៅពេទ្យឬទៅមន្ទីរសង្គ្រោះបន្ទាន់ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកដែលអត់ទទួលឆ្នាំបន្លំគឺថាមានតែដល់ 9% ដូច្នេះបានន័យថាឆ្នាំហ្នឹងវាជួយហើយទី2គឺថាហើយគេរកបន្ទុក virus ដោយលើកឆ្នាំលើកមុនហ្នឹងគឺថាឆ្នាំនេះគឺថាសម្រាប់ virus ដោយសម្រាប់បំបត្តិ virus ឬក៏សម្បត្តិធ្វើម៉េចកុំឲ្យ virus ហ្នឹងវាកើតឡើងទៀតគេរកទៅឃើញថាបន្ទុក virus ហ្នឹងវាចុះនៅថ្ងៃទី7ហ្នឹងគឺថាវាចុះច្រើនដងជាងអ្នកដែលទទួលអីឆ្នាំបន្លំគេថា placebo របៀបប្រើគឺដាក់ដូចគ្នាយ៉ាងអត់ខុសគ្នាពីឆ្នាំមុនគឺថាប្រើបានតែនៅខាងក្រៅអ្នកដែលអត់ដេកពេទ្យហើយប្រើបានចំពោះតែអ្នកដែលគ្មានហើយដែលមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនគ្រាន់តែថាឈឺតិចតួចដោយថាគ្រុនតិចតួចក្អកឬក៏អីហៀរស្បោឈឺស្លាក់ដៃឈឺសាច់ដុំឯងតិចតួចអញ្ចឹងឈឺក្បាលឯងតិចតួចប៉ុន្តែមិនទៅធ្ងន់ជាពិសេសគឺថាមិនត្រូវការប្រើអុកស៊ីហ្សែនគឺថាពួកហ្នឹងគេអាចប្រើថ្នាំហ្នឹងបានប៉ុន្តែគេមិនអោយប្រើថ្នាំហ្នឹងចំពោះអ្នកដែលដេកពេទ្យអ្នកដែលប្រើអុកស៊ីហ្សែនខ្លាំងឬក៏អ្នកដែលប្រើម៉ាស៊ីនសម្រាប់ជួយដល់ដង្ហើមពួកហ្នឹងប្រើមិនបានទេគឺដាក់ដូចគ្នានឹងឆ្នាំចម្ពោះទី1ដែរហើយក៏មានប្រសិទ្ធភាពមានសុវត្ថិភាពដូចគ្នាដែរបាទមានហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងការប្រើ monoclonal antibody ហ្នឹងគឺថាគេមិនទាន់អនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅឡើយទេចំណុចចុងក្រោយនេះគឺថាប៉ុន្តែគេបានកំពុងធ្វើការសាកល្បងគឺថាគេអាចប្រើឆ្នាំហ្នឹងទៅបង្ការជាមុនថាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានម្នាក់ឈឺមានម្នាក់ឈឺមាន6នាក់ទៀតនៅផ្ទះជាមួយហ្នឹងអត់ទាន់ឈឺពីដើមយើងអត់មានអីទេអ្នកហ្នឹងគឺថាឲ្យដេកចាំមើលទៅបាទគាត់ចាំព្រួយចិត្តទៅប៉ុណ្្នឹងយើងដឹងឈឺមិនឈឺប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេអាចយកប្រើឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីទៅចាក់ឲ្យអ្នកដែលនៅជាមួយអ្នកឈឺហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ការ កុំឲ្យអ្នកអត់ឈឺនឹងវាឈឺត្រឡប់មកវិញប៉ុន្តែមិនទាន់គេមិនទាន់អនុញ្ញាតដែរឡើយទេគេកំពុងតែធ្វើការឲ្យស្រាវជ្រាវគេកំពុងធ្វើការសាកល្បងពិសោធន៍ប្រហែលជាបន្តិចទៀតយើងដឹងហើយថាតើនឹងបានលទ្ធផលវាមិនចំពោះអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកជំងឺហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ឈឺគឺថាតើថ្នាំនឹងអាចបង្ការកុំឲ្យឈឺបានឬមិនបានយើងនឹងដឹងទៅថ្ងៃក្រោយសង្ឃឹមតាមមើលទៅជាដូចមានសង្ឃឹមច្រើនបើមានសង្ឃឹមច្រើនតែជាការជឿនលឿនខ្លាំងណាស់ពីព្រោះថាវាសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងមានច្រើនគ្នាណាដែលមានគ្រួសារម្នាក់គឺហើយអ្នកទៀតនៅក្នុងនឹងមិនទាន់ឈឺនាំគ្នាទៅភ័យពីព្រោះអត់មានធ្វើអីកើតទេមានតែរងចាំទៅប៉ុណ្្នឹងបាទឥឡូវនេះបើសិនជាឆ្នាំនេះមានប្រសិទ្ធភាពគឺថាអ្នកដែលបានប៉ះពាល់នឹងអ្នកឈឺនឹងគឺអាចប្រើឆ្នាំបានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេបាទ The Voice of America
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំដិតដែលបានជម្រាបជូនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្តីរំពឹងដូចជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីទប់ទល់នឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19 សូមកុំភ្លេចថានៅអំឡុងពេលដែលយើងកំពុងតែរងចាំក្តីសង្ឃឹមនោះមកដល់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ក៏កំពុងតែរីករាលដាលខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនចាប់ជាពិសេសគឺនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់តែម្ដងដែលឥឡូវនេះត្រដូវត្រជាក់ក៏កំពុងតែចូលមកដល់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរចាដូច្នេះនៅទីបញ្ចប់នេះតើលោកវិចិត្រនិតមានអ្វីជាសេចក្តីប្រាំផ្ញើបន្ថែមទៀតទៅដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងចា
បាទសូមអរគុណយើងហើយមកដល់ពេលនេះវាជិតបែរមួយឆ្នាំប្លាយហើយបាទដែលយើងនាំគ្នាទប់ទល់នឹងវារីសនេះហើយយូរយូរទៅពួកនឹងអស់កម្លាំងហត់ជាថា fatigue តាមម្នាក់អស់កម្លាំងរៀងខ្លួនវាខំយូរយូរយូរទៅវាហេវបាទម្ល៉េះហើយយើងប្រហែលជាយើងស្បថ្ងៃហ្នឹងដល់ឆ្លងធ្វើយូរយូរទៅវាអត់ទៅណាទៅមុខទៅអីហ្នឹងយើងនាំគ្នាយើងភ្លេចខ្លួនយើងប្រហែលដូច្នេះគឺចំណុចសំខាន់បំផុតខ្ញុំថាសុំកុំប្រហែលបាទវារីនឹងអត់តន់ទៅណាទេហើយយើងកុំឈឺពេលហ្នឹងទីព្រោះវាក់សាំងវាជិតមកដល់ហើយក្នុងរយៈពេលចែមួយខែទីខែទៀតហ្នឹងគឺថាវាក់សាំងមកដល់ហើយដូច្នេះក្នុងពេលហ្នឹងយើងនាំគ្នាខំទ្រាំចែមួយខែទីខែទៅទៀតទៅជាពិសេសគឺថាយើងត្រូវដឹងថាវារីនឹងវាឆ្លងរបៀបម៉េចបាទត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់គឺថាវាគេដឹងថាវារឿងនឹងវាឆ្លងតាមតំណក់ទឹកដែលចេញពីសួតមកដោយសារក្អកឬក៏ដោយសារក្តាស់ហ្នឹងហើយកណាទឹកនឹងទឹកសបោទឹកមាត់ជាដើមហ្នឹងវាទៅប៉ះអ្នកដែលនៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថាវាឆ្លងហើយឆ្លងសំខាន់បំផុតគឺពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនៅចិត្តគ្នាដែលហើយអ្នកដែលឆ្លងច្រើនជាងគេគឺថាអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះជាមួយគ្នាហើយតែចំណុចសំខាន់មួយយើងត្រូវដឹងថាក្រៅពីដំណាក់ទឹកហ្នឹងគឺថាវារឿងវាអាចឆ្លងតាមខ្យល់បានឆ្លងតាមខ្យល់គឺថាជាពិសេសចំណុចសំខាន់ដែលត្រូវដឹងទាំងអស់គ្នាគឺថានៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលបិទទ្វារជិតកន្លែងកន្លែងហ្នឹងគេអាចឆ្លងច្រើនជាងគេហើយឆ្លងច្រើនជាងគេដូចថាយើងទៅក្នុងទៅជួបជុំគ្នានៅក្នុងបន្ទប់មួយដើម្បីធ្វើប៉ាទីដើម្បីធ្វើពិធីការជាដើមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងដែលវាឆ្លងហើយដូច្នេះត្រូវជៀសវាងរបៀបម៉េចកុំនៅក្នុងបន្ទប់ណាដែលយើងឆ្លងហើយដែលវាបិទទ្វារចិត្តដូច្នេះដោយថាវត្តនៅស្រុកខ្មែរយើងគេធ្វើបុណ្យគេច្រើនចូលក្នុងសាលាខ្ញុំបានពិគ្រោះរឿងហ្នឹងជាមួយកន្លែងនៅវត្តហ្នឹងគេថាសុំឲ្យគេចេញមកខាងក្រៅបាទជាការដែលចេញក្រៅហើយជាការដែលយើងតាក់ម៉ាស់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់ហើយការដែលយើងលាងដៃឲ្យបានស្អាតសំខាន់ប៉ុន្តែការដែលយើងជៀសវាងកុំជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាធ្វើម៉េចបើថាយើងត្រូវការចាំបាច់ជួបជុំគ្នាត្រូវជួបជុំគ្នានៅខាងក្រៅវាមិនអាចការពារបាន 100% ទេប៉ុន្តែវាអាចបញ្ចុះហានិភ័យខ្លះបើសិនជាយើងជួបជុំគ្នានៅក្រៅហើយត្រូវតែនៅឆ្ងាយពីគ្នារហូតត្រូវតែពាក់ម៉ាស់រហូតត្រូវតែលាងដៃហើយនឹងសាប៊ូជាចាំបាច់ហើយកាលណាដែលយើងជៀសវាងបានកុំជួបជុំគ្នាវាថាយើងគួរជៀសវាងកន្លែងមួយដែលយើងច្រើននាំគ្នាហើយមិនថាមិនអីទេគឺថាដែលយើងតែធ្វើបុណ្យ birthday party birthday party ហ្នឹងគ្នាគ្រួសារតែ5-6នាក់ប៉ុន្តែអាចឆ្លងបានបាទ មានរឿងដែលគេនិយាយច្រើនណាស់ដែលដដែលដដែលរឿងដដែលដដែលហ្នឹងថ្មីថ្មីនេះនៅកាណាដាមានគ្រួសារ6នាក់ហ្នឹងហើយប្តីប្រពន្ធហើយបងប្អូនជាដូនមួយហើយនិងក្មួយទៅធ្វើ birthday party ឲ្យឪពុក2នាក់ហើយទៅទាំងអស់គ្នាទៅថាស្រាប់ជួបជុំគ្នាមិនអីទេប៉ុន្តែស្រាប់តែក្នុងពេលហ្នឹងបងប្អូនជាដូនមួយហ្នឹងប្រពន្ធគាត់ឈឺប្រពន្ធអត់ទៅទេប៉ុន្តែគាត់ទៅប៉ុន្តែគាត់ឆ្លងរួចទៅហើយបាទហើយពេលដែលគាត់ឆ្លងហ្នឹងគាត់អត់ដឹងខ្លួនថាគាត់ឆ្លងទេហើយយើងកុំភ្លេចថាឆ្លងហើយវាមានច្រើនរបៀបដែរប៉ុន្តែគេរកទៅឃើញថាឆ្លងខ្លាំងជាងគេប្រផុតគឺថារយៈពេល48ម៉ោងមុនចេញរោគសញ្ញាមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងឲ្យឆ្លងជាងគេហើយតាមគេសង្ស័យថាការរបៀបឆ្លងជាងខ្លាំងជាងគេក្រៅពីការប៉ះពាល់ចិត្តគ្នាមែនទែនគឺថាដោយសារអ្នកដែលឈឺហ្នឹងវាមិនទាន់មានរោគសញ្ញាជាពិសេសក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃមុនដែលអ្នកនឹងមានរោគសញ្ញាពេលហ្នឹងឲ្យឆ្លងជាងគេប៉ាទីហ្នឹងគឺថាហើយបងប្អូនប្រុសហ្នឹងគាត់អត់មានរោគសញ្ញាទេប៉ុន្តែប្រពន្ធគាត់ឈឺបាទប៉ុន្តែគាត់ពេលទៅប៉ាបាទស្ដីហ្នឹងគាត់ឈឺរួចទៅហើយប៉ុន្តែគាត់មានរោគសញ្ញាដូច្នេះសុំកុំប្រហែសបាទហើយសុំកុំមើងងាយរឿងហ្នឹងហើយកុំគិតថានៅក្នុងផ្ទះយើងធ្វើ birthday party មិនអីមិនមែនមិនអីទេបាទបើជៀសរៀងរួចសុំជៀសរៀងបើជៀសរៀងបានសុំជៀសរៀងបាន
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់លោកប្រចាំរដ្ឋចំពោះដសារណែនាំដ៏មានសារៈសំខាន់ទាំងនេះដើម្បីការពារការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចាសដោយសារតែយើងអស់ពេលទៅហើយនឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកប្រចាំរដ្ឋ
សូមជម្រាបលាសូមអរគុណសូមប្រយ័ត្នខ្លួនបាទ